Sveiki gyvi, malonus Marijos radio klausytojai, prie mikrofono Ridas Jasiulionis. Yra tokių knygų, kurias prisimeni visą gyvenimą. Paprastai susiduri su tomis knygomis įvairiomis aplinkybėmis, dažnai nemažai laiko prie jų praleidi, o paskui kada nors, po daugelio metų, kai jos patenka tau į rankas, staiga įvairiausi vaikystės ar paauglystės prisiminimai. Iškyla, aš kalbu apie vadovėlius. Visi mes turbūt turime tokių vadovėlių, kurie atmintyje įsirėžė ryškiai. Ir dabar aš rankoje laikau vadovėlį, apie kurį kalbėsime šioje laidoje. Ir aš iš karto turiu pasakyti, kad aš šiek tiek pavydžiu vaikams, kurie mokosi ir toliau mokėsis iš tai tokių vadovėlių kaip šis. Tai katalikų tikybos vadovėlis. Antrokams, antrai klasiai, aukti su Jėzumi, o mūsų studijoje šio vadovėlio autorės. Erika Margytė, sveiki gyvi, ponė Erika.
Sveiki.
Ir Birutė Jachimovič, sveiki gyvi, ponė Birutė.
Sveiki.
Pradėtų nuo klausimo, kas jums buvo svarbiausia, kuriant šį vadovėlį antrokams? Turėjot kokį nors tikslą savo užsibrėžę? Paskui mes pakalbėsim šiek tiek apie jo ypatybės, ypač tas, kurios mane sužavėjo, bet man įdomu jūsų kaip autorių tokia pradinė inspiracija. Kas jūs vedė? Ponia Erika?
Pirmiausiai, tai norėjosi kalbinti vaikus per šitą vadovėlį ir padėti jiems pažinti tikėjimą, padėti tapti Jėzaus draugais, padėti labiau suprasti. Kartu yra šiek tiek užduočių, kuriomis siekiame ir tėvelius kalbinti per tam tikrus dalykus, ką galbūt vaikai parsineša į namus.
Užduočių
ar užduotėlė kažkokia yra kelios, jų ne tiek daug. Tai vat toks noras iš tiesų buvo ir antroje klasėje pasirinkom tą ašį, būtent Jėzaus gyvenimą ir kaip jį pažįstant galiu tapti Jėzaus draugu.
Taip, man tikrųjų prisipažinsiu labai padarė įspūdį jo iliustracijos šio vadovėlio. Iliustracijų daug ir jos yra tokios pagrindas įprastinės, sakytum, tokio komiksų gal žanro pieštinės, kuriuose tokie vat, herojai, Paulius ir Luka, keliauja per įvairias situacijas. Bet išskirtinė ypatybė mano požiūriu yra šio vadovėlio iliustracijos klasikinės dailės paveikslai, žinoma, biblinė tematika. Kaip prie šio sprendimo priėjote?
Labai norėjusi kalbinti ir tėvus, kaip ir vat, minėjo kolegė. Tai galvojam, kad na, vaizdai iš tikrųjų kokybiški, ryškus ir na, tie vaizdai, kurie kalba visam pasauliu, kalbėtų galbūt vaikų tėvams ir tą vadovėlį padarytų na, tokį žaismingą ir kad ir tėveliai pavartytų tam tikrus puslapius, pasidomėtų, ką veikia jų vaikai mokykloje. Tai dėl to labai stengiamės, kad tie paveikslai iš tiesų būtų kalbantis, ryškus ir na, vis atspindėtų temą. Būtent tos pamokos tema.
Taip, ir yra sąrašas visų iliustracijų ir su šaltiniais regisi, kad iš tikrųjų darbas didžiulis atliktas. Čia ne kokie nors ne vieno muziejaus paveikslai ir ne vieno autorius ar laikotarpio, o labai plačiai ieškojate tų iliustratyvių paveikslų, ar ne?
Vadovėlio maketuotoje prisidėjo, jinai mums siūlė variantus, ieškodama tų paveikslų, mes tiesiog buvome didžioji daly nurodę, kokio norėtumėm paveikslo ir jau jinai dėjo, mes ten žiūrėjom, derinom, jeigu mums tiko, tai ir palikom, jeigu ne, ieškojom kito, o ten duota daugiau informaciją ir patiems mokytojams, kurie gali pasidomėti apie šitą paveikslą daugiau ir papasakoti ar vaikam, ar tiesiog savo kažkokių naujų dalykų sužinoti. Taip pat tie paveikslai būtent ta klasikinė dailė, todėl kad vėlgi gal karts nuo karto vaikai bažnyčia ateina, ten irgi mato tokių paveikslų, tai va tas toks ir noras buvo dėti daugiau šitokių paveikslų, o ne pieštinių, kad tai netrodytų vien tik tai, nu kaip komiksų knygelė arba dar kažkas tokio.
Čia derinys yra būtent.
Taip, kad būtų ir šiek tiek iš to vaiko ir kaip teisingai pastebėjot Luka ir Paulius, kurie lydi vaikus šitam vadovėliui. Jie vis kažkokį klausimą užduoda, tai buvo mūsų toks noras pradžioj, kad būtų kalbintų jie ir tada jau gilintis ir į tekstą, ir į vaizdą.
Pirmieji herojai.
Man patinka galinis viršelis vadovė, kur Lukas savo taip įsitaisiusi su knyga, su vadovėliu rankose, o aplinkui ją ta visa nuostabi kūrinyje, su visais bibliniais personažais, skaitantis vaikas visada labai gražu. Aš manau, kad tai, ką jūs sakote apie vadovėlį, kad jis turėtų patikti ir tėveliams, yra irgi labai, labai teisingas sprendimas, labai teisingas raktas. Iš tikrųjų, paimi į rankas, tau atsiveria galbūt nežinomi autoriai, dailininkai, tu pradedi gilintis į paveikslą, visi paveikslai yra tikrai arti šedevrų su savo kultūrinė gelme ir manau, kad tai yra vadovėlis, kuris ir mokytojams kelia tam tikrus reikalavimus. Tu negali šiaip tik tai perskaityti, kas jame surašyta, turi su vaikais pakalbėti ir apie paveikslus būtinai, ar ne? Turi pasigilinti juos pats.
Prašome vaikų žiūrėti paveikslą, atrasti kažkokias detales ir tai susijęsi su pamokos tema, nagrinėjama medžiaga. O vis tiek antrokai tai yra tokie vaikai, kuriam dar labai daug vaizdo reikia ir tas vaizdas kalba jiems labiau nei tekstas.
Dabar jau ne tik antrokam, ne tik jaunesniesiems mokiniams, bet ir šiaip visiems žmonėms reikia vis daugiau vaizdo, ar ne? Ir gal mes čia kažkuria prasme grįžtam į tam tikrus irgi laikus bažnyčios istorijoje, kur freskos buvo pagrindinis galbūt, ar ne, katekezės toksai įrankis elementas.
Taip, istorija, nes skaityti ne visi žmonės mokėjo. Tai senais laikais, tai užtat tie...
Dabar internetas su vaizdu visa irgi mase daug. Irgi mus tam tikrą prasme ir ypač mūsų vaikus pratina taip suvokti, taip pažinti ir taip mokytis. Iš tikrųjų, kiek jūsų manimų reikėtų ar tėvams, kurie jums į rankas, ar mokytojams, kurie dirbs su šiuo vadovėliu, gilintis į dailės istoriją, kiekvieną konkretų paveikslą ar autorių. Nes man atrodo, kad galima vaikus labai irgi užkrėsti, domėtis šventojo rašto pasakojimais per tuos klasikinius paveikslus.
Nežinau, net iš tiesų, aš manau, kad galbūt kiekvienas mokytojas, jeigu tai mokytojas, atras kažkokį paveikslą, kuris jam kalbės labiausiai, nes kartais vienoje temoje yra daugiau paveikslų nei vienas. Ir tada galbūt į tai didesnį dėmesį kreips ir visą pamokos tiekmę ir vaikų dėmesį, na, tai ta tokia bendra informacija, kaip sakoma, gal paskatins ir tėvelius, ir mokytus daugiau kažkuo pasidomėti. Vaikam, na, neatskleisi labai ten daug detalių apie autorių šitų, nebent vaikai susidomėtų, va, tada turi galimybę jiem atsakyti, nes visokių vaikų yra. Yra vaikų, kuriam labai patinka ir jie klausia, kas čia piešia, iš kur čia tas paveikslas. Yra vaikų, kuriam tiesiog smagu žiūrėti ir atpažinti tam tikrus dalykus ar atsakyti į duotą klausimą pagal paveikslą.
Bet kai kurie paveikslai tiesiog tave panardina į tą istoriją, pavyzdžiui, rupsuotųjų ar ne istorija, pasakojimas apie tai, kaip Jėzus išgydo rupsuotusius ir vienas iš jų grįžta ar ne padėkoti. Ir čia yra iliustracija, yra Vandeiko paveikslas nuostabus. Aš manau, kad iš tikrųjų galima su vaikais pusę pamokos praleisti, kalbant apie jį, užduodant klausimus.
Manau, kad taip, bet tiesiog gal taip giliai su antrokais ir nenagrinėjai visų šitų dalykų. Tiesiog kartais leidai vaikam, čia kadangi yra ne vienas paveikslas va šitoje temoje, apie kurios paveikslą jūs dabar kalbat, tai galima nagrinėti vieną stebuklą daugiau, čia duoti jų trys. Gal tas didesnis už tai toks vaizdas ir dėmesys labiau susikoncentruoja ties juo, bet nu, vėlgi sakau, čia kiekvieno mokytojo reikalas, kadangi mokytojas renkasi, kaip jam pamoką vesti, kaip ją jam organizuoti ir kokius dalykus atkreipti dėmesį.
Jūs turit patirties, ar ne, su antrokais. Kokie yra jūsų manimų, gal kiekvienos atskirai, gera pamoka, tikybos pamoka, vat būtent šio amžiaus mokiniams, kaip jūs įsivaizduojat, kas turėtų, kaip jį turėtų vykti, kad po pamokos pati savo, pavyzdžiui, pasakytumėte, kad pavyko pamoka, pasisekė, kas turėtų atsitikti?
Na, jeigu pamokos gale tiesiog aš pamatau, kad tai ta žinia arba ta tikėjimo tiesa, kurią skelbiau, kad ji pasiekė vaiko širdį, vaikas atsiverė, Ir, nu, tai iš tiesų man yra didžiausia dovana. Nes būna visokių atvejų ir tikrai būna, kad kartais ir nepavyksta, mes nesam visi tobuli. Tai tada iš tiesų būna labai liūdna, bandai kažką keisti, bet jeigu tik tai pamatai, kad tikrai pavyko prakalbinti ar vaizdų dėka, ar klausimų, ar šventojo rašto skaitimo dėka, ar tiesiog vaizdo žiūrėjimo ir aptarimo dėka, vaikui iškilo klausimų, jisai klausė ir dalyvavo visi ir tuomet tikrai jauti tokį, na, širdyje pasitenkinimą, kad iš tikrųjų, na, Jėzus buvo kartu ir nuo mums pavyko. Tai va, tai tas yra labai svarbu.
Tai Birutė, o jums Erika?
Visada smagu, kai link pamokos pabaigos arba pamokos pabaigoj vaikai vardina, ar ką jie naujo sužinojo, ar kas jiem paliko didžiausią įspūdį. Esam kviečiam vaikus įsivertinti ir pasakyti arba ką sužinojo naujo, arba kas buvo tas toksai, nežinau, svarbiausias dalykas šiandien pamoko išgirstas. Tai kai tikrai vaikai įvardina ir pastebi, kad labai skirtingus dalykus įvardina. Vienam vaikui paliko įspūdį, sakykime, paveikslas, kitam vaikui galbūt tekstas, dar trečiam vaikui klausimas, tai kai vaikai sugeba tą įvardinti, tai vat tai yra tas dalykas, kuris džiugina.
Nes tikybos pamokos yra, mano požiūriu, toksai gal nemenkas iššūkis. Tai, ką jūs minėjot, ponia Birutė, tikėjimo perdavimas, ar ne?
Taip.
Tai iš esmės tu esi net ne šiaip mokytojas, o viso bažnyčios mokymo perdavėjas ir galbūt net liudytojas tikėjimo ir vaikų akivaizdoje, kur nebūtinai yra ištikinčių šeimų vaikai, ar ne, juk tikybos pamokas nebūtinai yra tikinčiųjų pasirinkimas. Bet kita vertus, tu ir kaip mokytojas turi tam tikrą medžiagą perduoti, išmokyti, kas čia svarbiau. Ar reikia iš viso skirstyti į tokius segmentus, ar kalbėti vaikams, kurie turi tikėjimo pradmenis, ar kaip tik juos žadinti?
Aš manau, kad kaip tik juos žadinti, nes taip, mano pamokose tikrai būna daug vaikų, kurie yra iš netikinčių šeimų, jie tiesiog atėjo, nes, na, taip norėjo. Ir tuomet, kai žadini, kai ragini juos mąstyti ir jiems iškyla daug klausimų, žinia, kad jie tuos klausimus parsineša ir į namus. Ir tai priverčia ir suaugusiuosius mąstyti. Ir kartais nekaltas vaiko klausimas tėvui arba mamai, na, pažadina netgi tą tikėjimo troškulį. Ir net suaugę žmonės atsiverčia per vaikus. Ir tai iš tiesų būna labai gražu. Ir dėl to aš tik už tai, kad, na, skatinti, kalbėti ir na, tiesiog raginti kelti klausimus įvairiausius.
Nes mes tokia visuomenė esam, šiaip pagal pastarį surašymą, atrodo, 77% save yra pavadinę katalikais, įvertinę save kaip katalikus, turbūt panašus procentas žmonių ir krikštyje savo vaikučius ar ne tėvų. Tų gal bažnyčia aktyviai lankačių yra visai kitas procentas. Ir mes jaučiam, kad vaikai iš esmės gyveno toje sekuliarioje aplinkoje, sekuliarioje kultūroje. Bet štai ateina jie prieš jūs į pamoką, ar ne, sėdi, varto šitą, tarkim, vadovėlį ir laukia kažko įdomaus. Galima taip sakyti?
Galima taip sakyti, nes iš tiesų jiems įdomu ir dažnai mano vaikai sako, mokite, ką šiandien mokysimės?
Smalsu
jiem ir jeigu, sakykim, vaikščiant koridoriuose susitinki ir žinai, kad jie išvažiuoja kažkur ir pamokos nebus, oi gaila. Taip pat tie dalykai irgi džiugina iš tiesų ir aišku visokių vaikų yra. Yra vaikų, kuriems to nereikia, jie nenori, nes tėveliai prašė ateiti į tikybą. Ir visokių vaikų turi ir stengiasi su visais kažkaip rasti tą bendrą kalbą. Netgi su tais, kuriems nėra svarbu tikėjimas arba nėra svarbu pažinti Dievą, kažkaip per kažkokį kitokį dalyką juos tengiasi užkabinti, kad jie toj pamokoje dalyvaudami galbūt atras kažkokį grūdą, kurį prisimins kažkada ateityje.
Be abejo, negali žinoti, kaip suveiks tai, ką gauni, o gauni turbūt ne tik tikėjimo, bet ir visos vakarų kultūros pagrindus, iš esmės, gilindamasis į švento rašto pasakojimus. Jėzaus istorija. Aš matau, kad karts nuo karto tarp užduočių yra pasiūloma kokią nors istoriją suvaidinti klasėje. praktikuojate, marodos čia turėtų būti įdomių momentų, įdomių smagių akimirkų per pamokas.
Vaikam tai patinka vaidinti, kažkaip jie mėgsta tas istorijas suvaidinti, jo labiau ten tokias galbūt žinomesnės, jiems paprastesnės, tai jie ten visai džiaugiasi, aišku, yra vaikų, kuriam tai nepatinka, nu, bet kažkaip randi tą bendrą kalbą ir mėgsta jie tuos dalykus, aišku, labai daug tam laiko skirti irgi negali.
Kaip skirstomi vaidmenys tokiu atveju, ar patys vaikai savanoriškai?
Savanoriškai. Nebent jau visiškai nesusitarė, sakykime, grupelė kažkada, tai tada jau gali ateiti padėti, bet aš tai, jeigu jau darom, tai leidžiu rinktis, ką jūs norit.
Kadangi vadovėlis yra ne tik meniškas, bet ir dalykiškas, taip pat toks vadovas po tikėjimo tiesas, yra ir dievo įsakymų, taip pat visas skyrius ir turbūt kviečiate mokytis mintinai.
Kai ką taip.
10 dievo įsakymų,
taip.
Tada jos rašyti, į pratybų sąsinį, dėlioti tas dvi atskiras.
Pratybų sąsinį susiklyjuoja iš tiesų, bet šiaip vaikai yra šiek tiek rašymo tikrai, nes jau antrokai rašo, kai kas lengviau tą padaro, kai kas sunkiau tą padaro, kai kas, sakykim, aš irgi, kai mes klasėje kalbam su vaikais ir kai reikia kažką užrašyti, aš dažnai lentoj parašau, kad jiems būtų paprasčiau nusirašyti. Yra dalykų, kurias, pavyzdžiui, mokomės maldas, sveika Marija, tėve mūsų, čia kartu besimeldžiant, jie paprastai išmoks pamokų metu. Kartais prašome kai ką pasimokyti namuose, bet aišku, neišmoksta, tai čia jau kiekvienas mokytas, kaip jisai sugalvoja tą skatinimo variantą, mano vaikai gauna pagyrimus ir labai dėl to džiaugiasi, tai
kai išmokstate,
kai išmokstate tam tikrus dalykus.
Ar gauna tokių klausimų susijusių su 10 dievo įsakymu, kodėl jie yra duoti žmonėms, kodėl reikia paisyti tų dievo įsakymų, ar vaikams kyla dėl to klausimų?
Kadangi jie puikiai žino taisyklės, mokyklos, klasės, tai mes turime taisyklės, kurias mūsų dievas paliko, tai tas toksai supratimas, kodėl jie yra reikalingi, tai vaikam
klausimų didelių nekyla.
Didelių nekyla.
Aišku, kad reikia taisyklių tam, kad gyvenimas būtų smagus
ir
tvarkingas, ir džiugus, ir laimingas. Žinoma, ir apie didį dievo įsakymą, apie meilės įsakymą, irgi yra skirtas skyrius vadovėlyje. Ar, nežinau, jaučiate kaip nors iš savo mokinių tikrumo, meilės tą tokį suvokimą? Ar ši jauna karta ateina į pasaulį atvirom širdim nusiteikusi mylėti?
Dar tokio amžiaus vaikai tai tikrai. Galbūt vėliau jau augdami tas toks atvirumas džiaugsmui meiliai šiek tiek slopsta, bet pradinių klasių vaikai dar yra labai nuoširdus, labai imlus, labai atviri ir tai džiugina. Ir tai yra tam tikra prasme lengvinamas mokytojo darbas, tikybos mokytojo.
Bet tada jau ateina laikas ir mokytis, pavyzdžiui, apie tai, kaip reikia mokytis taisyti klaidas, ką daryti suklydus ar ne, apie sąžinę, apie tai, kaip turbūt ir iš pažinties jau eiti, ar dar ne, dar čia per anksti.
Dar šiek tiek per anksti.
Per anksti, dar prieš pirmą komuniją.
Tai čia daugiau trečioj klasėje, ketvirtoj klasėje, antrokiukam toks tai tiesiog mokymas iš principo mokėti atsiprašyti draugo, jeigu kažką padariau, arba mokėti ištaisyti tai, jeigu tai įmanoma ten, ir va tą kelią jūs kaip tik žiūrite, kaip čia nutinka su tai, kad darome klaidą ir kaip tai atitaisyti. Tai viena,
iš esmės, nu, aišku, iš pažinties eiga.
Iš esmės taip, tik tai neįvardini, kad tai yra iš pažinties eiga, tiesiog tuose santykiuose tarp žmonių antroje klasėje labiau į tai yra akcentuojama. Nuklausia, aišku, ką daryti, jeigu padariau blogą dalyką, tai kalbam ir apie tai, kad ir Dievo reikia atsiprašyti, tai dar jiem tai labai suprantamas dalykas. Nu, ir tada klausia, kaip tai, sakau, jūs tą galite daryti maldoje.
Dar paklausiu bendrai, ar turite jau atradę, nežinau, kurios istorijos, vat, jūs vis tiek atrinkote į vadovėlį tam tikras Naujojo testamento visų pirma istorijas iš Jėzaus gyvenimo, kurios iš jų ypatingai kalba vat, į tokio amžiaus vaikų širdis, kurios nepalieka jų abejingų.
Daug tokių istorijų. Iš tiesų ir Jėzaus pasiaukojimo visi dalykai labai paliečia vaikus, ypatingai tas jo, tai jo kančia ir visada čia šiaip praktiškai visas klases, visų pradinių turiu galvoj, labai tai liečia. Kalėdų istorija, aišku, irgi kalba ir aiškinamės, kad tai Jėzaus gimimas ir taip jie supranta ir ruošiasi išvesti. Stebuklai iš tiesų kalbina taip pat ir įvairūs stebuklai, ne tik tie, kurie duoti čia, bet jie, kai kurie ir patys skaito Bibliją, tai būna, kad papasakoja, kokį stebuklą skaitė ir kas jam patiko, tai daug tų istorijų, kurios iš tiesų kalbina, galima sakyti, didžioji dauguma.
Mokotės ir maldų, ir vadovėlės jie yra po maldą vos ne kiekvienam puslapį, bet karts nuo karto yra pakviečiama ir pagiedoti. Vaikai mielai gėda per pamokas.
Šiaip tai labai, iš tiesų. Mes įdėjom kaip tik vadovėlio gale netgi ir keletą giesmių, kad mokytojų nereikėtų ieškoti, tai tiesiog vaikas gali atsiversti kartu su mokytoju ar mokytoja gėdoti tam tikras giesmes. Jos yra labai lengvos, tokio amžiaus vaikams nelabai patinkančios, atsikartojančios. Ir, na, iš tiesų, mano vaikai labai mėgsta gėdoti ir aš nebūtinai naudojuosi tik šitom giesmėm, kurios yra vadovėlėje, bet kartais ir kitų giesmelių su judesiais jiems, na, parodo, pamokau. Tai kartais net mokytojos juokiasi, kolegė sako, kad tu tos vaikus mokai, žodžiu, stovi koridoriui, susistatė visus kitus ir Dievas stato namus.
Jie jau
taip,
paskui,
jo, ir chorvedžiai. Jie moko, chorvedžiai moko, daro judesius ir vat moko tokių giesmelių aplinkinius, tai iš tiesų tas labai džiugina.
Kai pagalvoju, tai puiku, jeigu dar per pamoką gali ir ne tik pagėdoti, bet ir pajudėti dar,
taip,
ar ne?
Taip,
taip. Tai ko daugiau reikia ir tada mes suprantam, kad vaikas... Būdamas aktyvus, jisai ir įsisavina, ar ne, tą medžiagą.
Taip.
Ir giesmės smenga jam pačiam į širdį.
Ir tai būna toks, na, dvasinis atokvėpis kartu jam, ir namuose vėlgi ženklas, vėl parsineša ženklą į namus, nes ir namuose pagėda, tai galima sakyti, po truputį paliečiam ir tėvus. Ir dar, jeigu apie to ženklus kalbant, tai yra pratybose užduočių, kurias jie gaminasi. Patys.
Taip, mačiau.
Tai jo, tai vat, jie gaminosi prakartėlę, iš tiesų irgi ženklas, kurį jie parsinešė namo. Vėlgi, jeigu ir pakliuvo tokią šeimą, kuri galbūt netikinti, bet vat, turi tokį ženklą, vėl gali būti klausimas, kodėl tai yra svarbu. Tai...
Taip, tikybos pamokas gali būti pavojingas dalykas netikintiems tėveliams, paskui žiūrėk, vaikas imsis katekizuoti tėvelius, gali taip atsitikti.
Bet taip ir būna. Ypatingai,
yra tokia istorija,
taip, ypatingai, kai, pavyzdžiui, ateina vaikai ruošti sakramentams, tai tuomet taip ir būna, kad na, tėvai, būna tokiu atveju, kad tėvai tiesiog ateina į bažnyčią per vaikus, būna ir kitokiu atveju. Tik tai priema sakramentus ir dingsta iš bažnyčios, tai va tas irgi labai liūdesys, bet mes labiau džiaugiamės už tą pirmą variantą, kai ateina į bažnyčią.
Šventieji irgi viena iš temų. Luka štai kreipiasi į Paulių, aš būsiu šventaja, tai nuostabu. Paulius prieštarauja, kad tai neįmanoma, nes reikia atlikti žygdarbį. Kaip ar vaikus intriguoja būtent šitą galimybę tapti šventuoju ir šventąją?
Labai intriguoja, nes aš klausiau šiais metais kaip tik va šitų dviejų klausimų, Lukos ir Pauliaus. Tai buvo atsakymo ir tai, kad Luka teisi, ir tai, kad Paulius teisus, ir kodėl čia nu, mes taip pasikalbėjom rimtai su jais. Ir vieniem atrodė, kad vienas vaikas teisus, kitiem, kad kitas. O išsiaiškinam, kad iš tiesų kiekvienas galime tapti šventuoju, tik turime atrasti tą savo kelią. Ir tos kitos užduotėlės, kurias jie atliko pratybų, susvini kaip tik su šita tema ir leidžia vaikui suprasti, kad iš tiesų tas kelias į šventumą yra paprastas. Tikrai nereikia ir žygdarbio kažkokio atlikti, bet galiu, jeigu namų darbus laiko atlieku, jeigu meldžiuosi, jeigu klausau tėvelių, tai yra mūsų kelias į šventumą. Tai va tos toksai nuleisti tą šventumą nuo kažkur labai aukštai visai
iki
gerai.
Iki pačių vaikų, jo.
Visai šalia. Jau lab, kad ir pavyzdžių yra ir vaikų globėjas, šventasis Dominikas Savijos ir kitų šventųjų. Ar vaikai noriai ieško, ar žino savo šventąjį globėją ir jo istorijas apie juos, ar tai būna per pamokas jiems proga galbūt susipažinti, sužinoti?
Aš visada pasiūlau susirasti informaciją, sakau, pakvieskit savo tėvelius, tai va čia įdarbinam vėl tėvelius, kad padėtų susirasti tą informaciją. Yra vaikų, kurie labai mielai ir noriai tą padaro ir paruošia pristatymą ir nuotraukite priklijuoja ar piešinį nupiešia. Yra vaikų, kurie nu, to nedaro, tai tiesiog priimi, kaip priimi. Ir jiems vis tik tai įdomu, jiems apskritai įdomu šventųjų istorijos. Įvairių šventųjų gyvenimo istorijos ir ypatingai, jeigu pasirenku jų amžiaus vaikus arba tuos, kurie šventumą pasiekė jauni, tai jiems nu, jos kabina.
Ir turbūt mūsų toj vat, sekuliarioje kultūroje trūksta truputį šitų pasakomų ir čia jau tėvai nekalti, kad jie galbūt nežino arba sužino tik tai, kai vaikas ateina ir prašo tos informacijos. Taip. Čia irgi yra toks, na, tuo pačiu ir edukacinis momentas visai šeimai.
Taip, nes kartais ir krikšto vardą duodami tiesiog net nesusipažįstame su tuo šventuoju, o tiesiog galbūt vardas gražus ir duodu jį. O čia yra proga daugiau sužinoti apie savo šventąjį.
Dabar pagalvo, kad kai sakėt, ponia Erika, kad per pamokas užsimesga diskusija, vyksta pokalbis ir galbūt skirtingos nuomonės kryžiuojasi, kad tai yra pavyzdys ir tėvams, kad kai tu gauni, kai tu, tai vaikas parneša šitą vadovėlį tau ir prašo ten padėti atlikti kokias užduotis, yra puiki proga taip pat bendrauti, kalbėtis su vaiku apie tai, kas jam atrodo įdomu ir svarbu ir nepraleisti šito momento.
Taip, tai dar vienas toks būdas, nu, tie santykiai artimesni, šiltesni. Ir vaikui aišku smagu, kad domisi tuo, kas vyksta įvairiose pamokose arba irgi uždaviau klausimą iš tų, kur buvo tėveliams, kokia gi žinia šiandien pranašas atneštų mūsų pasauliui. Tai labai įdomių atsakymų sulaukiu, iš tiesų tikrai nemažai vaikų atnešė, nes aš sakau, nu atnešit, bus smagu išgirsti, pasiklausysim. Tai tikrai kalbėjau apie tai, kad būti geresniems, kad gyventi matant kitą žmogų šalia, tai va tas toksai džiugina tas kalbinimas ir yra tėvų, kurie į tai atsiliepia, tai labai smagu.
Bet yra ir tokios, sakyčiau, čia įsireiškus, na, vartotojiškumo gal kritikos vadovelėje, ten, kur skirelis apie lobį danguje, išdėstyti labai žemiški tokie lobiai ir gėriai pavaizduoti. Ir šalia klausimas, kodėl mums reikia įvairių daiktų. Atrodo, kad čia gali atsirasti vaikams tam tikras toks disonansas kultūrinis. Mes gyvenam vis dėlto vartotojiškoje visuomenėje, ir ne, kur yra nekvestionuojamų tokių gėrybių. Visi turim turėti ten telefonus, kompiuterius ir panašius dalykus. O atrodo, kad dabar tikybos mokytojas sakys, kad ne tai svarbu, ne tai svarbiausia. Kaip čia taip? Ar nėra čia kažkoks vat, irgi kultūrinis iššūkis?
Čia taip, šita tema yra labai didelis iššūkis. Iš tiesų, tai yra viena iš tokių naujesnių temų. Aš dar nesu jos organizavusi su savo vaikais. Tai čia bus iššūkis išbandyti šiais metais, nes vadovėlis pasirodęs tik tai spalio, man atrodo, mėnesį. Tai dar ne visas temas esu išbandžiusi pati su vaikais, būtent tos, kurios pateiktos vadovėlį. Aišku, vėlgi negaliu supriešinti taip, ar ne, kad daiktai yra visiškas blogis ir panašiai, bet yra noras nubandyti atrasti kitus dalykus, kad svarbesni vis tik tai dalykai yra tai, ką aš gero padarau kitam.
Lobis danguje, o ne žemėje.
Taip.
Mes suaugus irgi maždaug žinom visi, kad čia nenusineši su savimi į kapustų savo turtų, bet mes esame įpratę, turim kaupti, perduoti tiems patiems savo vaikams, ar ne, kuo daugiau kartais atrodo, o staiga vaikas grįš ir sakys, tai visiškai nesvarbu, ar taip mama.
Niekada negali sakyti pamokoje taip labai Taip negalima, viskas reikia tik tai taip, ieškai tų tokių švelnesnių dalykų ir bandai su, nu, va, tiesiog rasti tuos žodžius, kurie nu, vaiko galvoji nesukeltų tokios didelės sumaišties iš tiesų.
Na taip, mes žinom, kad Jėzus apglėbęs vaiką savo mokiniams sakė, kad jeigu nepasidarysite kaip mažas vaikelis, neįeisite į dangaus karalystę. Mes suprantam visi savo užduoti nebūti kažkokie pasikėlę, nebūti nuoširdus atviri, tai kas yra vaikuose nu, svarbiausia, nuostabiausia, tikri, ar ne. Bet tuo pačiu kitose vietose Jėzus buvo aštrus, buvo kategoriškas ir apibūdinimų negailėjo tokių labai, labai griežtų. Pavyzdžiui, šitoj temoje apie lobį danguje, čia matau paveikslas, iliustracija, pokalbis su Marija ir Morta ir Mortos priekaištas Jėzui, kodėl jisai štai jinai triūsia, dirba ištisai daugybė, o koks nuostabus flamandiškas ar ne paveikslas su daugybė tų maisto produktų, kurie jos atsakomybėje, o Marija tik sėdi su knyga ir klausosi viešpaties žodžių. Atrodo, kad Jėzus pasako, Marijai, tu pasirinkai geriausią dalį. Ir kaip dabar mokytojui šitoj vietoj? Ar išeina nepasmerkti tos pačios Mortos, kuri irgi yra nuostabi, darbšti ir jai rūpi irgi pasiklausyti Jėzaus, bet jinai neturi kada, atrodo, ar ne?
Reikia užsiimti ruošybą.
Tai va.
Iš tiesų, čia nu, taip tie sunkus dalykai, kur bandai rasti balansą ir tiesiog kalbi su vaikais, kad viskam reikia skirti laiko. Skiriu laiko pomėgiams, žaidimams, daiktams, dalykams, bet turėčiau nepamiršti laiko skirti ir Dievui. Tai va čia tiesiog bandyti su vaikais kalbėti apie tai, kad rasti tą laiką, kai galiu skirti Dievui ir laiką, kai galiu skirti žmonėms arba savo pomėgiams arba dar kažkam. Viskas yra svarbu, reikia tik tai nu, tą balansą bandyti atrasti, tai nėra lengva iš tiesų.
Bet atrodo, kad taip mes ir gyvename. Tai susiję, šitos istorijos iš tikrųjų susiję su mūsų gyvenimais. Praktiškai jos kitom formom, bet kartojasi mūsų gyvenimuose. Ar ne? Ar pavyksta su vaikais apčiuopti tai, kad čia nėra kažkokios pasakos tolimos, o tai, kas vienom ar kitom formom, bet vyksta ir mūsų gyvenimuose.
Su antrokais gal mažiau į tai, nu, į tai akcentuoji, nes jie dar per maži iš tiesų. Jau su vyresniais vaikais galima kalbėti apie tai, kad to švento rašto istorijos, kaip jūs sakote, atsikartoja ir mūsų gyvenimos ir ką jos reiškia. Su mažaisiais vaikais daugiau irgi kalbi, kad tai nepasaka, kad tai tikra istorija, kad to Jėzus mokė ir kad tai yra šventajame rašte parašyta, nes ir šitoje knygoje kalbam apie šventąjį raštą, kad yra tikra knyga ir kad autorius yra tas Dievas ir žmonės, kuriuos jisai pasirinko. Tai vaikams suprasti, kad yra tikra istorija įmanoma, bet su jais mažiau apie... Nesakau, kad visiškai apie tai nekalbam, kad tos istorijos atsikarto ir mūsų gyvenimuose, bet šiek tiek mažiau būtent su antrokais į tai dėmesio kreipiam.
Bet turbūt antrokams labai tinka tada Popiežiaus Pranciškaus 5 pirštų malda.
Aha,
labai.
Tinka, ar ne? Ir šito jau jie tada irgi gali ir tėvelius išmokyti. Jeigu tėveliai dabar girdit ir nežino, tai turit tokį panašaus amžiaus vaikų prašykite išmokys.
Na čia dar truputį ateity pagal šitos temos. Ir kadangi tai jau po naujųjų metų kalba apie maldą ta vieta, bet tai labai tokia geras mokymasi su vaikais melstis ne tik už save, bet ir už kitus.
Taip, ir kas tie kiti, tai vat, pradėdamas nuo nykščio iki mažylio, prabėgsi kartu su popiežiumi, prabėgsi šitus visus, už ką reikėtų melstis. Taigi, mūsų laikas eina į pabaigą. Kaip suprantu, vadovėlis visiškai šviežias naujas ir taip. Dar iki galo net neišbandytas, ar ne?
Irgi taip.
Bet ką jūs palinkėtumėte mokytojams, kolegoms mokytojams, kurie katechetėms, kurie imsis ir pagal jūsų sukurtą vadovėlį, eis keliaus su vaikais, auks kartu su Jėzumi.
Tai tiesiog galbūt nebijoti, tiesiog keliauti kartu su Jėzumi, aukti, nebijoti užduočių, tiesiog rinktis, nes užduočių tikrai yra labai daug ir yra pasirinkimas. Ir na, tiesiog būti atviriems tiek vaikams, tiek Dievo vedimui.
Kiekviena naujiena iš tiesų gali šiek tiek išgąsdinti, bet ir pradžiuginti, nes vadinasi, galiu kažką naujo sužinoti ir vaikam perdikti. Tai tiesiog sėkmės, bandant prisitaikyti savo ir savo vaikams ir atrandant tai, kas kalbins jų vaikus.
Kiek laiko skirti giesmėm, kiek vaidinimams, kiek...
Taip, rasti tą balansą, vėlgi galbūt vienam labiau sekasi vaidinti, kitam gal tai mažiau patinka, vienas gal geriau gėda, kitas gal mažiau tą daro, bet tada galima įrašų naudotis. Taip. Kažkaip ieškoti įvairių išeičių.
Vaidinti.
Ir paveikslai, ir gilintis, kalbėtis apie paveikslus, tai yra nuostabu.
Taip, nes per vaizdą vis tik tai daug informacijos galima suteikti bet kam.
Tai štai toks modernus, galim pavadinti moderniu jūsų vadovėlį. Modernus su vaizdais, bet tuo pačiu metu ir su visa to krūviu vakarų kultūros istorijos per šitą, per dailės šedevrus. Toks tikybos vadovėlis antrokams, aš dėkoju už pokalbį. Beje, tas vadovėlis yra puiki proga ir tėveliams irgi ne tik paimti jį į rankas, ne tik pasigilinti, bet ir užmėgsti ryšį dar kartelį, pokalbį su vaiku apie tai, kas ir jam įdomu, ir jums bus įdomu. Dabar sakau, tėveliams nebūtinai mokytojams šis vadovėlis tinkama priemonė. Aukti su Jėzumi katalikų tikybos vadovėlis antrokams pasirodė jau ir knygynuose, visiškai naujas, modernus, o mes kalbėjomės su jo autorėmis Erika Margytė ir Birute Jachimovič. Dėkui Jums labai už vadovėlį ir už pokalbį.